Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia jsemmilkom fil-programm Platea, ovvjament, hawnhekk dan huwa l-aħħar programm u Ghost Night li magħna għandna lil Adrian Buckle, li huwa producer, direttur li għandu esperjenza kbira llum il-ġurnata beda ta' sażoħ bil-teatru Unifon u x'hekk.
Unifon.
Kemm ilek li bdejt, kemm ilek li waqaft Unifon. Kemm ilu issa?
Dis-sena tnalqu l-għaxar sena tagħna.
Waslu għall-għaxar sena ġiġa.
Bdejna fit 2005 f'April bil-produzzjoni The Good Doctor.
The Good Doctor u x'hekk.
U bqajna ntellgħu su żewġ produzzjonijiet jew klieta fis-sena ħlef fit 2011. Li kont waqaft għaddaq xejn mal-Medici qabel rġajt imbagħad dħalt fil-Unifon.
Issa, biex tkun tagħna daqsxejn l-istorja tal-Adrian Buckle u Unifon. L-ewwel bdejtu bil-Good Doctor ma kien naf li kellkom ftit ta' tempesti at one moment li kienu interessanti ħafna issa naslu għalihom jekk titkellem fuqhom, jekk ma tix titkellem fuqhom titkellimx fuqhom. Huma parti mill-istorja tat-teatru inti nista' ngħid li inti għamilt storja li tibhom nisla fil-annali tat-teatru li ħaġa sabiħa issa naslu għalih iktar tard imma ħejja nibdew
Il-bidu,
mela.
Dejna
bħala il-Good Doctor. Inti tuża sistema interessanti ħafna, jekk min sejr żball. Inti bħala il-producer tagħmel il-marketing u x'hekk ħafna drabi u x'hekk hekk dik li hekk taħdem u mbagħad kif taħdemha?
Li naħdem li nagħmel huwa li jien apparti li jien producer tal-Unifon jiena wkoll artistic director.
Sewa.
Jiġifieri jiena nagħżel x'jittella.
Sewa.
Issa. Biex nagħmel dan irid naqra ħafna scripts.
Bil-fors.
Prattikament il-qari tiegħi jikkonsisti biss fi scripts.
Scripts biss taqra.
Scripts biss naqra sirt. Qabel kont naqra kotba, kont inħobb il-Tolkien, kont inħobb il-kittieba bħal Tolkien, bħal Terry Brooks u Raymond Feist. Illum m'għadniex naqra, għax m'għandix
ma
Insomma, u bnejt il-librerija, għandi librerija dar issa ta' scripts. U darba nażel script nejt irrid intella dan, l-ewwel ħaġa li nagħmel hija l-infittex direttur nejt min ħajtini l-aħjar viżjoni għal dan l-iskript. Viżjoni li jien irrid naqbel magħha. Għax inhu li nażel direttur illa joħroġ li f'direzzjoni li jiena ma naqbilx magħha. Dik qed tiġi frustrazzjoni mbagħad mhux jiena nagħmel da xogħol mhux bħala impjek, namlu biex nħu gost, u għabu PTA biex nħu.
Indi ovvjament impjegat.
Jien impjegat pala teacher, għad-departiment, ġiviri dan namlu għara l-ħin tijaj. U namlu biex nħu gost, ġiviri dik l-għu ħagġa li namlu, nara d-direttur illi jiena komdu naħdem miegħu. Darba nkun għazilt id-direttur, mbagħad nibdew naħdmu naraw min ħajaħdem fil-produzzjoni. Kun ħajkunu l-atturi, għandi grupp ta' backstage illi jaħdmu dejjem miegħi, norbot fuqhom, illum il-ġurnata ngħid illi mingħajrhom il-kumpanija mhux kapaċi teżisti.
Ma allura naħseb li naħseb tajjeb li tgħidilna minnhom.
Mela, wieħed minnhom huwa David Mikallef li huwa l-stage manager tiegħi. U li huwa Stefan Xerri illi jħossib l-aspetti tekniċi ta' kull-produzzjoni.
Kull produzzjoni, tajjeb. Għandek tim ġifieri.
Għandi dak it-tim. Għandi l-mara tiegħi tħossib l-aspett finanzjarju.
U barra li hija wkoll attriċi.
Le, l-mara tiegħi mhix attriċi.
Oħtok l-attriċi, ħaj si. Sewwa.
U naħdem ħafna wkoll ma' Chris Gatt.
Ejja dikha sewwa.
Li l-Ingliżi jsejħulu l-mentor tiegħi.
Ejva.
Għallimni ħafna Chris, gwidani ħafna. Ħafna mis-suċċessi jgħin nafu lilu.
Ħafna produzzjonijiet.
Dirġili ħafna mill-produzzjonijiet tiegħu.
U ġieli ġibtu kol direttur minn barra.
Ġieli ġib direttur minn barra. però dak huwa għaw it-tim kif naħdem bih issa, kif waqqafta Unifon?
Issa, kif waqqafta?
Unifon, għal-bidu jien kont kon naħdem mal-MADC, kon namil il-One Acts maħħom.
Sewa, minem.
Il-One Acts huma eżerċizzju għalija importantissimu għal-kun minn irid jibda fit-teatru, kemm bħala attur, kemm bħala direttur.
Sewa.
Matmux
fil-Wanex, bdew bdew ħafna nies bil-Wanex
tal-MADC. Matmux fil-Wanex biex terbaħhom, tmur għall-esperjenza.
So.
Ovvjament, dak li ħajħorġ mill-Wanex huwa suġġettiv, projekt ta' mill-esperjenza ħadd itgħallem minnha ħadd tkun gost. Però wasal żmien illi jiena rrid nagħmel ċertu tip ta' teatru. U d-direzzjoni artistika li rrid tieħu l-MADC kienet differenti. Allura ħassejt nitaqsi fgat fl-MADC. Kien hemmhekk li mbagħad tkellimt ma' Maret. Nisma, jien ħanibda l-kumpanija tiegħi. Fejn nista' nagħmel it-teatru li rrid jiena li nemmen fih jiena. U għalhekk waqqaft il-Unifon. U minn waqqafna l-Unifon dejna nesperimenta ħafna fit-teatru Brittanniku kontemporanju.
Dak l-iktar li taħdem
fih. Dak huwa l-iktar li naħdem fih. Fil-fatt lajna għall-ewwel darba smijiet bħal Cartwright, Ravenhill, McDonough, Carol Churchill.
Kien hemm xi Pillowman minn għalija.
Pillowman McDonough. Hemm ħafna smijiet, hemm Ridley, Edward Bond.
Edward Bond sewwa. Li huwa żgur ukoll li ħafna drabi kienu xogħlijiet li xogħlijiet li letteral bħala letteratura kienu ta' valur, imma mbagħad wara kienu wkoll provokanti mill-mod ta' ċerti xeni li kienu daqsxejn qawwija l-Malta li ovvjament ikkreaw daqsxejn ta' kontroversja.
Efemni, ħafna mill-produzzjoni tlitellajt kienu jagħmlu dak li l-Ingliżi sejħu pushing the envelope. L-ewwel ma bdejna kienet some explicit Polaroids ta' Mark Ravenhill.
Right, niftakar.
Kienet produzzjoni provokanti ħafna.
Ħafna kienet provokanti.
Għalkemm hija l-inqas sadak iż-żmien l-inqas produzzjoni provokanti ta' Ravenhill. Għax ovvjament. Ravenhill għandu shows bħal Shopping and Fucking li ovvjament hija ħafna iktar provokanti.
Sadika kienet waħda minn tal-bidu u reazzjoni tagħna tal-udjenza kienet nudita u affarijiet il-kwalità li kienet.
Dejjem l-udjenza dejjem
aċċettata.
L-udjenza kienet tistalja u kienet kienet taċċana għal dak it-tip. Għax fil-fatt jien bnejt udjenza għalija li hija leali li dejjem tiġi li nirringrazzjhom għax minnajrhom minn xejn. Li ifittxu dak it-tip ta' xogħol.
Li ġarment ma jkunx jgħat hemmhekk biżżiż
b'saħat.
Jgħat hemmhekk b'iskop
mhux hekk. Insemmejtha x'kolli n-nudità, kantellajt ekkus, li għandek xena sieħa fejn għandek ġuvni arwin.
Sammet għal-ekkus, jgħal famuza ekkus, u għajndu għak jifiri.
Ija klassika, ija play, klassika, ija play li daret id-dinja kollha, ħadima Harry Potter, xnejtek.
Anka Malta, għammeni għabel, ovvijament. Saret, għabel, imma jek minni seris, bħal meta kienet saret silwet xena ta' nudita. Għanna li kienet saret, għaxkun għad maħniġ preparati li.
Meta minn ta' jena, ma' għalla kjasta
xnejt. Xe, ma' għalla kjasta xnejt.
Għalix, l-udjenza kibret.
Ovvijament, zaħa.
Tabu ieħor illi ksirna biex ngħidlek kien meta għamilna l-produzzjoni ta' Howard Brenton Paul.
So.
Paul kienet l-istorja ta' San Paul minn għajnej għati.
So.
Fejn Paulu minkejja li għamil dak it-tagħlim kollu fl-aħħar jiskopri illi Ġesu Kristu mhux vera mitfuq is-salib.
Ups.
Allura jaqa' hemmhekk it-tagħlim kollu tal-Knisja. Però b'din il-produzzjoni rajna illi t-tagħlim ta' Paulu. Xorta huwa validu, għaliex huwa tagħlim ibbaża fuq l-imħabba. Il-messaġġ ta' mħabba, Kristu huwa x'alla jew le, xorta jgħod. U l-istess, kien hemm min forsi iddejja.
Tmezmez u xejn.
Tmezmez daqsxejn, però il-pubbliku in ġenerali jaċċetta. Ma kienx problemi ta' xejn.
Iridu naċċettaw il-fatt li meta wieħed mur jara play tal-Unifon ġeneralment tkun kontroversjali għandha xi suġġett x'tiddiskuti, għandek x'taħseb, jista' jkun li kollha ċerti xejn li huma wkoll daqsxejn spinti ħan nuża l-kelma spinti. Imma ovvjament l-udjenza taf illi sejra għal xi ħaġa illi ġeneralment qatt ma rajni a Malta. Li ħafna drabi French Theatre ikunu daw ma hekk miex hekk hija waħda waħda mill-klassiċi
saret il-logħu. Paul it-tellet fin-National Theatre ta' Londra.
Ta' Londra jiġifieri klassika oħra u x'hekk. Issa inti l-iżvilupp tal-uniform jiġifieri bdejtu bil-mod il-mod u komplejtu tespandu u mbagħad wasal kien wasal iż-żmien ukoll li kienet inqalet il-famuża kontroversja. Tista' tispjegalna daqsxejn ħalli nirreġistraw. Dina aħna dal-programm dal-programm qiegħed għall-arkivi, dan jiġi ħajġi arkivjat, ħajqa' hemmhekk biex hemm ukoll nirreġistraw, ovvjament ġiet irreġistrata fil-gazzetti kollha dell-istorja. Imma tajjeb li issa nirreġistraw din l-istorja tiegħek li qajmet kjas imma fl-istess ħin ukoll għamlet speċjal biex għamlet il-ġitu kollu x'hekk nedwa kifini. X'kien ġara?
Mela, l-istorja uffiċjali li dak iż-żmien kien hemm iċ-ċensura.
Sewa.
U jien ressaqt l-iskript iċ-ċensura kif dejjem nagħmel.
Sewa.
U ċ-ċensura wara li qraw derilhom illi danna l-iskript ma jistax jittella Malta. Għal diversi raġunijiet semmu raġunijiet ta' oxxinità, ta' blasfemija, ta' antisemitiżmu. Ta' pedofilija, ovvjament dawn jiena ma qbilx magħhom u fil-fatt ftaħna każ fil-qorti.
So.
X'ġara fil-fatt għandi s-suspett u hawnhekk dan huwa s-suspett tiegħi, mhux jiġifieri jista' jkun li għandi żball jiena.
So ma semmux ismijiet ukoll ovvjament.
Li naħseb li ġara huwa li il-problema ma kienx stitching, il-problema kienet il-produzzjoni ta' qabel. Ma kienet blasted. Ta' Sarah Kane. Fil-produzzjoni ta' Sarah Kane kienna xeniet ta' soldat jistupra ġurnalist, raġel. Dan il-ġurnalist li qiegħed fi gwerra mejjed bil-ġuħ jispiċċa jsib tarbija mejta u jikola. Sarah Kane kienet magħrufa għall-kitba tagħha. Kien kollu f'kuntest, il-kuntest kien il-juri il-ħruxija tal-gwerra. Il-gwerra mhix xi ħaġa bħal ma jpinġu l-Amerikani, xi ħaġa li bija ħan siru kbar. Il-gwerra hija xi ħaġa kera u fiha ħafna. Dik kienet ir-rexta.
Sewa.
Però kien hemm min ma ħax gost bija. U nissuspetta illi ħalef illi l-produzzjoni spinta li jmiss tiegħi. Tiġi ċensurata. U dik kienet stitching. Jien naħseb illi dak huwa li ġara. Jista' jkun li għandi żball.
Platea. Fuq Campus FM 103.7.
Nitkellmu ma' Adrian Bakil u Adrian, is-suġġett ta' stitching jekk tista' tispjegalna fuq ir-radio mingħajr ma nidħlu f'dettalji.
Stitching hija fil-fatt waqa' minkejja dawk dawk l-akkużi li saru hija storja ta' mħabba fejn raġel u mara jinħabbu kellhom tarbija. U din it-tarbija mietet waqt li kellhom argument. Il-mara qatt mar nexxilha taħfer lilha n-nifisha. U spiċċat il-ġennet. Il-raġel jiprova jagħmel dak kollu li jista biex lil din il-mara li hija l-maħbuba tiegħu jerġa' inessija dak li għaddiet minnu u jerġa' jiġbida leh.
Sissa ġu suġġett serjissimu bħalissa x'hekk.
Dik
hija stitching.
Dik hija stitching. All right, fi l-mara ġennet u tidħol fil-ġen ikraħ. Illi tispiċċa, timmaġina illi t-tarbija r-reġi daħli ta' ġofija u biex jisumma ġofija tħit il-parti intima tagħha.
Alex Stitching.
Eżatt, Alex Stitching. Ma narawiex di, sempliċement semmuha. Ma fiex nudita, ma fiex sess, ma fija xejn, fija daqsxejn klimħażin iva. Però dak il-klimħażin qiegħed hemmhekk biex jagħti kulur il-karattru. Għaliex, il-karattru mhuwiex upper class, il-karattru huwa working class.
Kif ikun upper class, żgur li ċertu klim ħajnat u f'sitwazzjonijiet il-kwalità m'hemmx klassi fi klim ibes m'hemmx klassi.
Il-klim ħażin biex ngħidlek qiegħed hemmhekk biex jagħti kulur.
Sewa.
U huwa bżonn jus.
U biex ikun iktar autentiku għal-karattru.
Għall-autenticità.
Sewa.
Għall-autenticità, etta enti.
Iktar autentiku. Ġifiri, u waħlet, ġifiri, l-istaxing waħlet propju għax dan is-suġġett teknikament issa. Ovvjament intom mortu l-orti kontu, mhux hekk.
Fil-orti tlifna?
Fil-orti tliftu kontu.
Tlifna darb tej.
Imma kien hemm problem, mhux hekk. Skont il-liġi, għax iċ-ċensura, iċ-ċensuri kienu imxew skont il-liġi. Xi ħadd kien qal li jekk tibdel il-liġi, allura jitbiddel is-sistema. Issa, deka kienet kontroversjali dak l-argument.
Le, li ġara u aħna li qegħdin ngħidu aħna għalhekk qegħdin quddiem il-Qorti Ewropea.
Mela għadder l-istoria.
Ija, għedin għoddim l-Qorti Ewropea.
Ma stiċink, ma tistax jissir Malta ġifiri.
Għalissa le.
Għalissa le. Għedin nitkellmu l-lum
2015. Din għal-kasin għala fi 2009. Għadna sejrin bih.
Għedin ġifiri, għedin settembru 2015. Għadna għadin sejrin
bih. Għadna sejrin bih.
Ma li ġid bidlet.
Ma tistax tittella lissa. Minħabba li għada qoddim l-Qorti Ewropea. Sa' għada qoddim l-Qorti Ewropea, ma tistax tittella. Għax għada subġudice.
Għada subġudice. Għad kon sissa ma' għatelle. Ġili tal-għajtu għamma privatament, su xek.
Li għamilna stidinna xinis għal-rehearsis. Biex jaraw rehearsis. Biex aħna nibnu kas qoddim l-Qorti. Għalbidu konna għadin namlu rehearsis St. James, pero il-ministru ta' takizmin, il-ministru tal-kurra ta' takizmin, teċċietna minn St. James.
Kontu għadin t-rehearsi għawa ġifiri u rajtu kif t-istednu l-nies. U għamiltu għafxie djar privati?
Mbata għamilni għafxie djar privati fej stedinna nies jiġu jarawa u bidek stajna nibnu kas u d-dim l-qorti.
Għadkum għaddejn bieħ?
Għadna nsejrin bieħ. Il-ħna
għaw il-kas għallura ma s-sawx tamlu għalla li ġit bidlet.
Ma jimma għabili ġinu għal-kasu.
Jisima t-iġ fuq għal-kas.
Nitle fid-danni.
Għawnek fej għed tamel l-istoria interessanti ta' t-teatru Malti li għad ma zir. Kif jgħadu l-Ingliżi, you're making history.
Aħna vera biddilna l-liġi.
Eżgur, bisa ħadakon bidlet l-liġi.
U tlifna ma la 10,000 euro.
Għawnek s-sajt nifmu iktar aħjar situazzjoni ġifirin ta' ma t-tanċ s-sajt taqbatu t-tertira.
Ma nistax noħroġ minn kas tal-qorti li ftaħt jena.
Li ftaħt inti.
Anka għaliex qoddim il-qorti aħna għadna ħatja li rridna ntellgħu play pornografika illi mhuwiex il-kas. Għax hekk iddeċidew l-imħalfin.
So, iktar drammatika mill-li mill-li jiena stennejt ngħid il-verità, ma kontx naf il-qegħdin f'din f'din is-sitwazzjoni.
Aħna l-opinjoni tagħna hija li l-imħalfin ma tawx każ ix-xhieda tagħna, qabdu x-xhieda tal-ċensuri, ħadu l-impressjoni tagħhom wara li qraw l-iskript illi fl-opinjoni tagħna ma femmuhx.
Sewa.
U ħarġu deċiżjoni fuq dak. Mingħajr ma taw każ ix-xhieda tagħna. Dik hija l-opinjoni tiegħek u fuq hekk qegħdin nipprotestaw quddiem il-Qorti Ewropea.
Issa, barra imma issa, ejja issa ninsew daqsxejn stitching. Issa wara stitching u mbagħad inti mxejt il qudiem u għamilt xogħlijiet oħra. X'għamilt imbagħad?
Minn hemmhekk komplejna, bdejna nagħmlu xogħol anke bil-Malti, fil-fatt ħedimt fuq diversi scripts ta' Treverzara.
Eh, sewwa, bdejt kont biddil daqsxejn il-linja, qegħdin nitkellmu ovvjament ma' Adrian Buckel biex nfakkar l-audjenzi bdew jisimgħu l-programm ħafu minn nofs u Adrian Buckel tikellimna fuq il-kumpanija tiegħu Unifon. Sewwa, wara li għamiltu sensiela ta' xogħlijiet purament Ingliżi tal-frin ħab minnu nom frin t-xtijat ma' klassiċi u kolin. Għana t-problema s-teċin libtu, libt Il-sistema kollha mhux.
Ħlieb, imma bdejt nikkonsidra anke scripts bil-Malti.
Bil-Malti. X'kien ir-raġuni?
Huwa pjaċir. Huwa pjaċir tiegħi li naħdem bil-Malti.
Għaliex iddeċidejt imma li taħdem bil-Malti?
Qed deċidejt li naħdem bil-Malti minħabba li inħobb il-lingwa tiegħi wkoll. Inħoss li jekk ix-xogħol bil-Malti huwa validu, għaliex m'għandix intellgħu. U fil-fatt Trevor tani scripts tajbin.
X'tak l-ewwel waħda ta' Trevor x'.
L-ewwel waħda li tani minn wara żip
illi
kienet kummedja ħelwa. Bil-piaċir nagħmlu.
Bil-konnotazzjonijiet kollha tagħha minn wara żip.
Però mbagħad pereżempju erġgħinha kellajna s-Sur Mast.
Il-fili
hija għalija fl-opinjoni tiegħi jekk hemm klassik Maltija hija s-Sur Mast. Kellajna ritratti sepja li kien xogħol ġdid tiegħu. U tellajna wkoll il-ħajja sigrita tan-nanna Ġenoveffa.
Dik oħra kienet interessanti.
Kienet play li tellajna fis-sala tal-università fuq ħames tilieli u konna sold out il-ħames tilieli kollha. U stajna kieku ridna żidna għax kien hemm fej. Għax ħafna bdu jgħidulna qed nistgħu qed jissentawlu r-run li però ma stajniex nagħmlu.
Saħħa tiegħek ngħid il-verità bis-saħħa tiegħek Adrian, inti Trevor battu u stabilixxejtu bħala kittieb tat-teatru.
Trevor ma kellux bżonn lili, Trevor huwa kittieb kbir għalija.
Trevor għall-kotba kien magħruf ħafna għall-kotba, imma mis-saħħa tiegħek Trevor ukoll daħal fit-teatru bil-mod.
Kien tiġa tella xogħol. L-ikbar kittib tal-letteratura Maltija.
Bħalissa, ovvjament.
L-opinjoni tiegħi dik, ovvjament. Ma unħu gost ħafna naħdem miegħu. Għandu pinna intelligentissima li jaf idaħħa anka f-situazzjonijiet li jafsulek qalbek.
Jaf jeżaminana.
Jaf jeżamina, għandu lingwa poetika immens.
Inezzana, ġibna tal-jaħna u jurina ġaħna u fl-istess ħin jemma jatina l-kretu taħna li jaħna l-Maltin daċi differenti mill-mirja tad-dinja, kif għax jaħna nasbu li jaħna.
Trevor jikteb ħafna fuq il-familja Maltija.
Iva.
Dak huwa suġġett ta' Trevor.
Psikologija Maltija, il-mod kif ħares leha, u l-mod kif inħarsu lejn xulxin, u l-mod kif nirreaġixxu ma' xulxin, Trevor jaqbadhom bl-iktar mod sabiħ u anke meta jaqbad mal-istorja wkoll għandu ċertu stil. Issa barra ovvjament inti dal-aħħar imma mhux affarijiet ta' Trevor Zara biss samintu
ċertu. Dejna naraw nagħmlu nesperimentaw daqsxejn xogħol iktar avangwardja, per esempio tellajna il-xol ta' Philip Ridley Tender Napalm, kien xol li intlaq tajjeb, konna sold out, u fil-fatt ittantajna avventura ġdida li tellajnija fil-festival, fil-Fringe Festival ta' Edinburgh.
Eħ, mortu Edinburgh?
Iva, morna bija Edinburgh, morna di Tender Napalm.
Ta' minni tejda?
Ta' Philip Ridley.
Philip Ridley, għatli li Philip Ridley, ma' s-sujġet, xkien dak?
S-sujġet jiexbaħ ta' xej ta' stitching biex nejt bil-verħa. Hija kopja illi kella tarbija żgħira.
Sewa.
Illi kienet qiegħda tilab fil-playground, sar attak terrorista u saret bomba u din it-tarbija telet mal-bomba. U l-om tiddeġenera u tintilef fid-dinja għalija. U r-raġel qed jipprova jerġa' jiksiba.
Hija daqsxi bħal stitching veru.
Le, tiġbaħ ħafna. Però hija iktar fiżika. Hemm iktar fiżiċità.
Issa intkom ovvjament wara dawn l-10 snin li qegħdin ilkom għaddej minn dawn l-10 snin esperjenzi kilkom esperjenzi kbar, diretturi ġermet ħdimt l-iktar baw bikris u b'xi barranin u x'hekk.
Ara, diretturi ħdimt ħafna ma' Chris Gatt, però mbagħad ħdimt ukoll ma' Marcel Toma, Tony Attart.
Tony Attart u x'hekk,
Poli Marċ naf li ħdimt.
Ija, Poli Marċ ħadmet lek ukoll, yes, that's it. U barranin
il-mikel. Barranin ħdimt ma' dejjem l-istess nej, Dave Barton li huwa minn Kalifornja u Chris Cooper li huwa minn Birmingham.
Kellek ma kellek xi.
Eh, u ħdimt ukoll ma.
Xi sema, kienet.
Kienet iddiriġiet li seduction of Almighty God.
Ma importax. Ma importax. Adrian, inti ovvjament tħares lejn teatru b'mod differenti naħseb li mix-xogħlijiet li tellajt inti huma xogħlijiet friski, xogħlijiet ġodda, xogħlijiet li jitkellmu fuq is-suġġetti tal-lum ilek minn dejjem meta tajt uniform fitfisser li mhux sempliċement teatru ta' biex ngħidlek ta' entertainment imma teatru wkoll li huwa ċerebrali. X'taħseb li trid iktar imma mit-teatru?
Ifhimni, jien teatru nagħmlu x'nuħu gost nagħmlu. Ħafna jgħidu li imma suppost meta tażel skript tażlu biex toġob in-nies. Jiena nażel skript biex noġob li l-nnifsi. Jekk skript ma joġobnix, min jissentellaw. Jista' mhux kemm joġob nies, mhux sentellaw. Irid joġob lili.
Għatma xsib biex tagħmel il-klassiċi l-kbar xi xaħda
da
gabler ta'
jew. Ġieli ħsib, pereżempju, nixtieq ħafna ntella Pier Gint ta' Ibsen. Nixtieq ħafna ntella Day Joe of Malta. Ta' Arlo. Nixtieq ħafna ntella Dances of Death ta' Strindberg. Ġifieri hemm ħantellaw Shakespeare.
Ukoll?
Iva, ħantellaw Shakespeare. Ġifieri. Le, ma ndejax nagħmel klassiċi, anzi, nixtieq nagħmel ħafna qaw, nixtieq nagħmel xaġa griga.
Interessanti. My favorite subject dak. Adrian Buckle, qed nħogos li wkoll qed ħares daqshekk il-bogħod u nawguralkom اللي تمشوا اكتر اكتر قدام تاتونا تياتو اكتر كيف دايم ادن تاتونا اللي مشتر اللي هو امبرنياتي فيما في الساسين هو تياتو فاليدسمو ناقر عليك على الفتور لسباح شوديت اللي دايم عديتو منهم وبروست وغراسي اللي التياتو مالتي ادن تاملولو داجيل كلو انسان مولك
Thank you.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.